Mitul Ariadnei. Mărturii din labirintul tranziției. O emisiune de Radu Călin Cristea.
Andrei Pleșu scrie acum 6 ani în Dilema. O nouă Europa în care să se vadă prin transparență prestigiul Europei vechi și eterne, iată un proiect asupra căruia merită să reflectăm. O nouă Europa care să se comporte față de sine cum se comporta misteriosul Angelus Novus al lui Walter Benjamin față de istorie. El avansează spre viitor, vertiginos, dar zburând cu spatele, astfel încât privirea lui să îmbrățișeze, recuperator, clipă de clipă, întregul trecut al umanității. Un trecut mereu și integral actual, un trecut seminal, singura substanță vitală a oricărei înnoiri. Citat închis. Domnilor și domnilor, emisiunea noastră de astăzi a pornit de la acest memento scris de Andrei Pleșu. Așadar, vechea și noua Europa, înaintând împreună, spre un orizont încărcat încă de multe incertitudini. Mutilate în substanța lor vitală de anii comunismului, țările noi Europe refac un țesut în mare parte distrus. Redeprind exercițiul democratic, reînvață alfabetul statului de drept, pun la loc cărămizile sfărâmate ale unei temelii spirituale devastate în lunga noapte a comunismului. Noua Europa avansează spre democrație precum personajul invocat de Andrei Pleșu, zburând cu fața spre trecut și cărând cu sine un bagaj împovărător care pune la teribile încercări. E un spectacol ce, privit din afară, dinspre vechea Europa bunăoară, poate părea stângaci ori netâng. Așa cum sublimă și ridicolă în egală măsură este orice lecție de zbor. După decembrie 89, zborurile României spre democrație au fost asociate de o bună parte a elitei culturale de la București cu leitmotivurile unor eșecuri previzibile. O altă componentă a aceleiași elite s-a mulțumit să contemple proiecte pe care, firește, doar unda reflexivității nu le-ar fi putut scoate din încremenirea lor. Andrei Pleșu nu se regăsește în miezul acestei elite, al cărei ilustru exponent este. Acesta e paradoxul numit Andrei Pleșu. A ieșit, după 89, de 2 ori, ca ministru al culturii și apoi ca șef al diplomației, a ieșit așadar din tranșeele tihnite ale analizei și interpretării societății românești, acționând pe fronturile multe și aspre ale unei lumi pe care cineva trebuie totuși să o schimbe și în acest fel. Se împlinește una din profețiile rostite de Noica, acolo sus unde norii păltinișului ating, ca umbra unor mituri, platourile montane. Lui Andrei Pleșu îi place rolul de administrator al democrației, de gospodar al unui univers ce nu se lasă îmblânzit doar de puterea gândului. Acesta este Andrei Pleșu, o personalitate indispensabilă a acestor vremuri, despre care demonstrează că se poate scrie și gândi cu înțelegere, umor și chiar un pic de tandrețe. Domnilor și domnilor, Andrei Pleșu este invitatul firului Ariadnei de astăzi. Domnule Pleșu, aș vrea să vorbim despre tranziție, un proces, dacă nu cumva un fenomen marcat de nenumărate paradoxuri, între care și acela că afli când începe, dar nu știi niciodată când se termină. Un politolog de școală bună afirma recent că România ar fi înghețată într-o fază incipientă a tranziției, că ar rămâne în continuare captiva acelor proiecte de început ale tranziției, când totul era foarte naiv, haotic, discontinu. Împărtășiți această viziune să fie rămas România în această fază necoaptă a tranziției prin comparație eventual cu alte țări din fostul bloc sovietic?
Lucru care se poate admite este că tranziția e o poveste veche în România. Nu s-a inventat după Revoluția din 89. Sunt texte de la sfârșitul veacului trecut, de la începutul veacului acesta, în care se folosește în mod expres cuvântul tranziție, o face Titu Maiorescu, de pildă, la un moment dat, despre starea țării. Prin urmare, la noi tranziția este, să zicem, ca să fim amabili, o formă de juvenilitate perpetuă, un elixir. Dar este și expresia unei căutări care nu se finalizează, nu coagulează destul de rapid. Cuvântul a ajuns să fie și puțin prea vag. El are o folosință care mi-amintește de folosința dinainte de 89 a cuvântului dialectică. Când ceva nu era clar, când nu se știa dacă e alb sau negru, când trebuia evitat o judecată tranșantă, se spunea că e o realitate dialectică, cu subînțelesul că e ceva care poate fi manevrat în orice direcție. La fel, tranziția spune ceva fără să spună foarte mult, lăsând loc pentru infinite dezbateri. Eu cred că în anumite privințe noi am încheiat prea repede tranziția și o O să spun imediat în ce sens. În altele, într-adevăr, suntem lenți. Unde am încheiat tranziția, în sensul că am trecut prea repede la ceva care trebuie să se nască mai laborios și mai matur, este un anumit tip de politicianism. Ne-am căpătat peste noapte reflexe politicianiste care sunt normale de-abia la sfârșitul unei evoluții politice, aș spune în perioada de senilitate politică, nu în aceea a unui demaraj. Politicul a căpătat un prestigiu care sufocă economicul, sufocă judecata liberă și are o ubicuitate stingheritoare. Tranziția este un teritoriu pestrit, prin urmare, în care anumite lucruri sunt prea rapide, altele prea lente. Ea definește, în orice caz, un interval, e adevărat, fără limite limpezi, în care căutarea este mai frecventă și mai consistentă decât găsirea, în care lucrurile avansează fără un program limpede și în care dorința de a rupe cu ceva este mai mare decât intuiția exactă a țintei.
V-aș invita, domnule Pleșu, să vorbim, dacă mă gândiți această întrebare, despre bolile acestui interval pe care l-ați definit puțin mai devreme, despre bolile tranziției. Gândul îmi zboară la Constantin Noica, care a scris o carte minunată despre câteva maladii ale spiritului. Erau, dacă mă gândiți acest oximoron, niște maladii pozitive, în orice caz fecunde sau fecundatoare, creau spații, modelau, inventau realități. Vedeți, tranziția asta românească seamănă cu un purgatoriu, e plină de bolgi, de ființe traumatizate, e în orice caz o lume foarte deprimată. Ați scris dumneavoastră înșivă despre nevrozele tranziției într-un eseu admirabil. Credeți că, poate fără să o știm, există totuși și vreo maladie productivă, în sens pozitiv productivă, a tranziției?
Aș reveni o secundă la maladiile care nu sunt nici negative, nici pozitive, ci pur și simplu structurale și aș încheia apoi cu răspunsul direct la ce m-ați întrebat. Am folosit de curând metafora aceasta a traversatului unei ape ca fiind tipică pentru episodul tranziției. Există în textele budismului tradițional o metaforă a traversării apii în care se vorbește despre criza de la mijlocul râului. Vine un moment, la mijlocul râului, în care totul intră în vag. Nu se mai vede malul de unde ai pornit, nu se vede încă malul spre care te îndrepți și criza aceasta se manifestă în funcție de cei care o traversează în felurite moduri. Asta e tranziția și astea sunt bolile ei. Nu mai vezi exact de unde ai plecat, uiți de unde ai plecat și una din reacțiile posibile de salvare este nostalgia și privitul înapoi în general. Nu ai intuiția exactă a beneficiilor spre care te îndrepți și asta creează demobilizare, disperare și la limită înnec. Sau cauți formule echivoce de combinație mentală a celor două direcții posibile, inventând o a treia cale, inventând soluții de supraviețuire care nu sunt cu adevărat consistente. Lucru pozitiv în tranziție este că în timpul tranziției posibilul e mai tare ca realul. Realul poate fi limitativ, dezamăgitor, dar totul rămâne încă de făcut. E o deschidere, fiindcă l-ați invocat pe noi, că aș spune, e o limitație care nu limitează în tranziție, care îți dă toate deschiderile posibile și care trebuie utilizată, valorificată. Posibilul, asta este promisiunea tranziției.
Jean-François Revel comenta pe tonul său jumătate grav, jumătate amuzat, cum se poate ieși din consecințele comunismului, chiar așa se cheamă un capitol din Revirimentul democrației. Vorbind despre diferitele încercări de schimbare petrecute în câteva din țările excomuniste, Revel scria, am în față chiar pasajul, în Est pare că nu se știe cum se poate reveni de la comunism la economia de piață. Dacă nu se schimbă nimic, e dezastru, dacă se schimbă, tot dezastru. Citat închis. E drept că frazele acestea erau scrise prin 91-92. Credeți că își păstrează prospețimea, actualitatea, firește dintr-o perspectivă românească?
N-aș face decât o corectură, poate răutăcioasă, la paragraful unui autor pe care altfel îl admir indefinit. În Est nu se știe cum se trece de la comunism la economie de piață. Aș adăuga că nici în Vest Nu se știe, pentru că n-am primit până acum, în afară de repere relativ previzibile, niciun sfat decisiv și nicio rețetă miraculoasă. Nu s-a trecut niciodată de la comunism la economie de piață până acum și e normal să existe oarecare derută. Cu noi, ceea ce constat ca fiind grav este că descoperim acum, după ce ne-am eliberat de comunism, ce mult a lucrat el asupra noastră și, de fapt, în ce straniu acord interior ajunsesem să fim cu comunismul. Asta e una din piedicile majore ale progreselor pe care nu le facem, pe care ar trebui să le facem. Noi am constatat acum după 10 ani și lucrul apare în presă, în discursurile politice, în parlament, la tot felul de oameni politici, constatăm că în probleme legate de naționalism, de patrie, de istorie națională, tendința generală e să fim foarte în spiritul manualelor de istorie dinainte de 89, grandilocvenți, encomiastici și autocomplezenți. Constat că în materie de economie de piață, de privatizare, de reformă, apar voci în rândurile sindicatelor, de pildă, care invocă paradisul ceaușist, care îi poartă portretul, care îi poartă lozincile. Prin urmare, noi constatăm, și pentru unii nu e lipsit de un anumit dramatism acest lucru, constatăm că noi am răsturnat ceva care nu s-a surpat încă în noi înșine. Am răsturnat o ordine exterioară, dar am fost foarte neglijenți cu propria noastră structură și descoperim acum că structura aceasta interioară, intoxicată în 50 de ani de dictatură, reface încet, încet un peisaj exterior pe care noi credeam că l-am tratat cu ostilitate. Ostilitatea devine nesemnificativă și cancerul lăuntric care face posibilă o nefericită reconstrucție lucrează.
Domnule ministru, vă spun de asta dată, sunteți în poziția de a administra, de a organiza, să spunem, o realitate, o societate la acest rang al diplomației, despre care ați scris cu mulți ani înainte, cu câțiva ani înainte, în orice caz, din postura de eseist. Sunt tot felul de prognoze referitoare la România. Mă tem că, încercând să găsim un numitor comun, domină scepticii, naturile depresive. În general, depresivii am senzația că sunt la mare căutare, mai ales prin presa românească, unde orice veste proastă devine un fel de simptom de clarviziune, un atestat de luciditate. Ați scris acum câțiva ani un text cu un titlu tare curios și mă tem că foarte actual pentru destinul dumneavoastră, între contemplativ și executiv. Erau diferențe notabile între felul în care vedeați România în anii când doar ați contemplat-o și acum când, prin forța lucrurilor, sunteți la execuție?
N-am avut surprize trecând dintr-un registru într-altul. Am avut unele confirmări și unele detalii lămuritoare. Dar n-aș putea spune că trecând de la contemplare la execuție am schimbat țara sau cu atât mai puțin planeta. Simt că m-am mișc în același spațiu, doar că știu mai bine care sunt mecanismele care nu funcționează și în ce fel ele s-au blocat în toți acești ani. În legătură cu scepticismul local și cu forma aceasta publică de dezamăgire care se acumulează, ea ține și de un histrionism național. Românul pare să creadă că omul interesant este omul cu colțurile gurii căzute. Buna dispoziție e suspectă câtă vreme nu e miticism pur. În rest, omul deștept e omul care bombăne și omul care nu-și face iluzii. Cei care își fac iluzii sunt proști. În plus, scepticismul acesta devenit profesiune este și o formă de competență falsă. E sceptic cel care vrea să dea despre sine imaginea că deține informații și viziuni în numele cărora poate vorbi fără rozuri, fără să-și facă utopii de vreun fel sau de altul. Eu am trăit în perioada executivă, ca să spun așa, mai direct acest tip de mentalitate, pentru că am constatat că România nu poate să-și asume plenar niciun succes. Dacă un lucru dorit nu se obține, atunci comentariul negativ e subînțeles, nu suntem în stare. Dacă lucrul dorit se obține, comentariul negativ devine unul relativizant. Nu e mare lucru, de altfel nu-i meritul nostru și de altfel oricum nu o să fim în stare să beneficiem de ceea ce am obținut. Această monotonie a atitudinii este și una din toxinele dezvoltării noastre firești. Nu vreau să spun cum se grăbesc unii să creadă că spun eu sau alți miniștri că presa e de vină pentru ce se întâmplă. Presa nu e de vină decât pentru lucrurile care merg prost în presă. Ei bine, presa, care e foarte sensibilă când e vorba să descrie ce prost merg alte instituții, nu e suficient de autocontemplativă și nu realizează cât de prost merge ea însăși în armonie cu instituțiile pe care le critică. Nu poate să meargă bine o singură instituție într-o țară dacă celelalte sunt scadente. Presa este una din instituțiile care merg prost și nu pentru că critică guvernul, ci pentru că felul în care o face este superficial, monoton, lipsit de nuanțe, iresponsabil din punct de vedere al iradierii publice și al proiectului național, ca să spun așa, și histrionic într-o variantă de mâna a doua.
Trebuie să recunoaștem, pe de altă parte, domnule Pleșu, că realitatea românească, prin tot ceea ce conține ea, invită la scepticism. Nu vreau să comentez și să dau prea multă credibilitate unor sondaje de opinie care au apărut în ultima vreme, deci le acceptăm împreună cu un grano salis. Ele trimit totuși la câțiva indicatori care nu cred că trebuie ocoliți. Aleg doar doi dintre ei, care au și n-au legătură cu partea politică. E vorba de cei 65% din subiecți care sunt convinși că în România lucrurile merg într-o direcție greșită și de aproape 50% care se pronunță pentru o restituire parțială sau chiar împotriva restituirii proprietății. Deci nu cred că e vorba de nostalgie aici. De ce credeți că s-a ajuns la o asemenea derută? Cum de s-a ajuns la situația ca un român din trei să creadă că totul merge greșit în țară, iar un român din doi să aibă dubii în privința unui principiu sacru al democrației, cum este proprietatea?
N-aș vrea, firește, să se înțeleagă că atunci când mă declar melancolic în legătură cu un anumit comportament de presă, mi se pare că realitățile sunt înfloritoare și că presa le urâțește. Presa se comportă neprofesionist chiar cu ceea ce e de criticat. E limpede pentru oricine trăiește în România că lucrurile, nu știu dacă merg într-o direcție greșită, dar în orice caz merg într-un ritm lent. Politicianismul de care vorbeam la început e unul din motive. Am asistat la nenumărate dezbateri cu un caracter care trebuia să fie pragmatic și era de fapt strict politic. Am asistat la dezbateri în care nu se căuta o soluție tehnică, ci se căuta o soluție politică, la dezbateri care nu vreau să producă în final un comunicat de presă corect, ci un comunicat de presă convenabil. Și lucrurile astea sunt de natură să arate că s-a creat un climat în România care nu pune accentul pe reușită pragmatică, ci pune accentul pe imagine publică și pe soluții de vitrină. Asta e una din explicațiile ritmului lent în care mergem. În plus, există, trebuie să folosim cuvântul ăsta care uneori e și el prea vag, o mentalitate publică care, din cauza sărăciei care se prelungește, din cauza că nu apar mai vizibil rezultatele direcției bune pentru care am optat, intoxicată de complicația cotidiană a subzistenții, a ajuns să nu mai aibă opinii calme despre principii și despre opțiuni, ci opinii umorale. Într-un moment în care lumea e nefericită, totul se colorează sumbru și apare o tendință inevitabilă de imobilitate, de retragere a capului între umeri cu un fel de refuz aproape visceral al oricărei noutăți, al oricărei schimbări. Dacă schimbările n-au dus unde trebuie sau au produs atâtea pagube colaterale, atunci mai bine nicio schimbare. Procentele de care vorbeați sunt și ele semnificative, iarăși până la un punct. Sentimentul meu este că votul care s-ar putea exprima în limitele acestor procente nu este un vot care reinstituie principiile guvernării de până în 96. Este un vot care este dezamăgit de guvernarea de după și care n-are alt reper public, politic, pe scenă n-are a treia variantă plauzibilă pe care să o îmbrățișeze. Și atunci, ceea ce ar trebui să fie salt creator către o nouă perspectivă, este salt înapoi către o perspectivă deja cunoscută. Dar lucrurile încă se pot modifica. În mod paradoxal, anul care se încheie acum a fost cel puțin în plan extern un an norocos. Washingtonul n-a fost chiar ce am sperat, dar n-a fost nicio cădere din ierarhia unde ne instalasem. Președinția OSCE e o promisiune de angajare internațională și de participare la decizia politică internațională, care nu poate decât să ne încurajeze și să ne flateze. Iar dacă la Helsinki lucrurile vor merge așa cum sperăm, vom avea încă o ușă deschisă. Sigur că mereu, într-un timp doi, contează foarte mult cum vom satura noi aceste exigențe și aceste uși deschise. Dar, până una alta, există elemente în care ne mișcăm și poate că, cumulate, ele vor da unei judecăți mai calme, destule argumente ca să nu sucumbăm într-o nefericire fără întoarcere.
În prelungirea ultimei observații, ați adus discuția pe un teren unde doream să ajung și eu. Un predecesor al dumneavoastră, și mă adresez acum ministrului de extern, Andrei Pleșu, un predecesor a cărui limpezime de spirit și farmec personal îmi îngădui să afirm că le prelungiți cumva în timp, spunea că e lesne să faci politică externă bună dacă te poți bizui pe o politică internă sănătoasă. Ați evocat progresele remarcabile, aș spune, ale agendei externe românești. Ați făcut un inventar care cred că putea să fie mai generos, se mai puteau adăuga acolo câteva performanțe care, chiar dacă poate se întindă pe o perspectivă mai îndepărtată, sunt totuși câteva borne sănătoase, adevărate, așezate în solul acesta al avansării României către adevărata Europa. Acum v-aș întreba, e remarcabil să constatăm că există acești pași înainte în planul politicii externe. Pe de altă parte, sunt acele, ca să vă citez, salturi înapoi făcute în ceea ce privește performanța economică internă, una mai degrabă modestă. Domnule ministru, vă simțiți adeseori, cum se spune, cu spatele la zid, ca șef al unei diplomații, surgiunit între PIB-uri negative, inflație explozivă și alți asemenea indicatori amari?
Categoric da. Știți că, se spune mereu, este una din temele culturilor mici, că valorile lor sunt intraductibile. Că marile texte ale unei culturi care nu este cantitativ dominatoare sunt greu de reprodus în alte idiomuri și asta face ca, oricât de mare ar fi anvergura lor, ele să nu treacă. Eu constat în postura în care mă aflu că politica internă a României privită global e intraductibilă. Eu am făcut tot timpul un efort de traducere. Asta face până la urmă ministrul de externe. Încearcă să traducă în termeni internaționali o prestație internă. Ei bine, traducerea nu poate, dacă vrea să rămână cât de cât valabilă, să inventeze alt text. Ea are o anumită libertate, ea poate găsi formule fericite pentru anumite dificultăți, dar nu poate, nu-și mai poate permite astăzi să falsifice originalul. Am fost în permanență într-o anumită criză de traducere. Lucrul ăsta nu e numai o problemă tehnică, e și o problemă etică, în fond. Până unde poți, ca demnitar, să rămâi fidel obligațiunilor tale de om de stat care trebuie să apere interesul național și până unde poți camufla realități care nu sunt întotdeauna încurajatoare. Vă mărturisesc că una din ascezele mele cele mai costisitoare, acest efort, și că de multe ori a trebuit să constat că nu pot deveni ofensiv, pentru că înainte de a deveni ofensiv eram obligat la defensivă de lungi liste de insatisfacții și probleme în suspensie la care trebuia să răspund într-un fel sau altul. Confirm afirmația intangibilului meu predecesor și irepetabilului meu predecesor și spun că a face politică externă în condițiile în care intern lucrurile nu au ținuta necesară e un fel de a juca tenis fără rachetă și fără minge. Mi s-a întâmplat să fiu în situația asta.
Ultima întrebare, domnule ministru, vă pun oarecum în gardă că e o întrebare nespus de patetică și chiar aș vrea să mă biziu pe umorul și ironia dumneavoastră să mă aduceți cumva cu picioarele pe pământ. Aș vrea să vorbim în finalul emisiunii noastre despre pașoptiști, mai exact despre pașoptism. Am în față o carte foarte frumoasă care a fost tradusă în românește acum câțiva ani. E cartea lui Neagu Giuvara, Între Orient și Occident. E un pasaj foarte scurt pe care îl voi citi în întregime, deci se referă la generația de la 1848 și scrie Giuvara: erau doar o mână de oameni, însă luptau ca mânați de o credință nețărmurită în destinele țării lor. Au zvârlit ca pe niște vechituri obiceiurile, instituțiile, până și vocabularul impuse de o putere străină. Au sorbit cu nesați din izvoarele culturii apusene, au adoptat instituții noi, au înnoit limba, au creat pe de-a întregul o literatură de valoare universală, au început în liniște un proces democratic într-un ritm nemai cunoscut de vreo altă țară în Europa. Au fixat pentru generații, cu îndrăzneală și realism, marile obiective politice ale neamului și au determinat Europa să țină seama de ele. Ei au făcut toate acestea. Citat închis. Credeți, domnule Pleșu, că păstrând proporțiile și firește schimbând ceea ce trebuie schimbat, o asemenea viziune însuflețită asupra viitorului ar putea fi una din cheile ieșirii din labirintul actualei tranziții?
Ar putea, fără îndoială. În plan strict personal vă pot spune că împărtășesc cu totul zelul auroral al pașoptiștilor, dar că prefer pașoptiștii bătrâni. Pașoptiștii în faza ultimă a vieții lor, când devin mai puțin romantici și când echilibrul valorilor se reconstituie în spiritul lor și după alte repere decât cele care le-au guvernat tinerețile. Dar ceea ce rămâne, asta e o discuție separată și lungă, dar ceea ce rămâne din efortul și din reușita pașoptistă este solidaritatea și concentrarea unui grup larg de oameni către o singură țintă. Este indispensabil pentru o reformă adevărată să ai la vârf o echipă, adică o mână de oameni care sunt legați între ei foarte intim, nu de legături politice exterioare, nu de ambiții personale, nu de misionarisme vide, ci de un crez autentic, dezinteresat, pentru o anumită idee și pentru o anumită construcție. Asta explică succesul pașoptist, coerența extraordinară a acestui grup. Vă mărturisesc că am trăit pe pielea mea în anii din urmă senzația neplăcută a unei incapacități de coagulare a vârfului românesc, în care ceea ce nu s-a obținut este acest furor coerent al construcției armonioase. Fără această perfectă cordialitate și solidaritate a fiecărui compartiment al puterii cu celelalte, nu se poate face nimic. Drama României post-revoluționare și aș spune și a ultimilor trei ani, fără nicio deosebire, este fărâmițarea puterii, este incapacitatea unei consimțiri intense la două, trei principii simple. Fiecare avansează pe un coridor relativ solitar. Există, sigur, acorduri, concesii, căderi la învoială, pacte sau pacturi, dar nu există substanța diafană a entuziasmului care să unifice. Lucrul ăsta, din păcate, oricât pare de abstract, este decisiv pentru un sprint reușit. Nu-l avem și nu pot decât să sper că se vor găsi până la urmă asemenea echipe coerente.
Așa să fie. Mulțumesc, domnule Pleșu, pentru participarea la această discuție.
Și eu vă mulțumesc.
Ați ascultat emisiunea Firul Ariadnei, mărturii din labirintul tranziției. O emisiune de Radu Călin Cristea.